parte desta entidade solicitouse ao Concello de Lugo que se lles axudase a cantidade económica que precisan para redactar ese proxecto, e o Concello de Lugo, sensible a esa necesidade, elaborou, porque debe ser aprobado polo Pleno Municipal que se vai a celebrar no mes de maio, unha modificación orzamentaria mediante un suplemento de crédito, é a primeira deste ano que se aproba e que supón incorporar 130.000 euros procedentes de remanentes de tesorería ao presuposto municipal e en concreto destinado ao capítulo de axudas nominativas dos servicios sociais, da Concedería de Servicios Sociais. E, polo tanto, se vai a conceder e a proposta que se leva a pleno esa subvención nominativa de 130.000 euros a SNAIS con destino á redacción do proxecto de rehabilitación do Hospital de San José.